Planetárium.
Před 110 lety byla kromě kosmického záření objevena i rentgenová difrakce, metoda umožňující zkoumat vnitřní strukturu látek. Jak? To nám poví fyzik Stanislav Daniš.
Odborník na kosmonautiku Dušan Majer vám nabídne druhou část přehledu očekávaných událostí, k nímž by mělo dojít v letošním roce.
Chybět nebude přehled zajímavostí, povíme si, kdo vyhrál naši prosincovou soutěž, zalistujeme soutěžní knihou měsíce ledna a uslyšíte první příběh s dvojkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Na webových stránkách nizozemského Rijksmuzea si můžete od pondělí prohlížet nejslavnější Rembrandtův obraz Noční hlídka v neuvěřitelném rozlišení 717 gigapixelů, které umožňuje přiblížit i ty nejtitěrnější detaily malby známého nizozemského mistra, staré 380 let. Při digitalizaci tohoto obrazu bylo pořízeno 8439 snímků, které odborníci s pomocí umělé inteligence spojili do jedné obří fotografie. Určitě se na ní podívejte.
Do první pětky australské hudební hitparády před Vánoci proniklo album sestavené z trilků, pískání a cvrlikání 53 nejohroženějších ptačích druhů Austrálie. Album Song of Disappearance předstihlo i takové veličiny, jako je skupina ABBA nebo zpěvačka Mariah Carey. Sestaveno je z nahrávek známého australského lovce zvuků Davida Stewarta. Výtěžek z prodeje půjde na ochranářské projekty nevládní skupiny BirdLife Australia.
Nejsevernější opevněný tábor Římanů stál ve 40. letech prvního století na nizozemském pobřeží u Felsenu, asi 30 kilometrů od Amsterdamu. Tábor pro několik tisíc legionářů začal stavět císař Caligula a ve stavbě pokračoval jeho následník Claudius. Z pevnosti Flevum, která sloužila jako základna pro tažení do Británie, zbyly příkopy a základy zdí i bran, včetně dřevěných prken, která se podařilo dendrochronologicky datovat do zimy 42 až 43 po Kristu.
Na sklonku podzimu našli izraelští archeologové u pobřeží Středozemního moře nedaleko města Kajsaria vraky dvou lodí plné pokladů. Starší, 1700 let staré plavidlo vydalo stovky římských stříbrných a bronzových mincí. Našel se v něm také unikátní zlatý prsten se zelenou kamejí a reliéfem dobrého pastýře, který by měl symbolizovat Krista. Druhý nalezený vrak spočinul na dně v 15. století i s nákladem stovek stříbrných mincí.
Z ruského kosmodromu Pleseck odstartovala 4 dny před koncem roku na svůj třetí zkušební let nová ruská těžká raketa Angara A5. Podle ruských zdrojů byl test úspěšný. Těžkotonážní Angary, schopné vynést více než 20 tun nákladu, by měly postupně nahradit současné nosiče Proton. Pracuje se na nich řadu let, jejich vývoj však zbrzdily technické problémy a také korupční skandál spojený s budováním kosmodromu Vostočny.
Nechme ale skandály být a pojďme se vrátit k vědě. Budeme si povídat o tom, jak se vědci díky paprskům X naučili pronikat do vnitřní struktury látek.
Jednou ze základních metod studia vnitřní struktury látek je takzvaná rentgenová difrakce, objevená před 110 lety. Do té doby byly znalosti badatelů o vnitřní struktuře látek velmi omezené.
Byly samozřejmě známé krystaly a existovala jakási představa o jejich vnitřním uspořádání v podobě nějakého periodicky se opakujícího a narůstajícího základního tvaru, motivu.
Nebyla však k dispozici metoda, která by umožnila tento základní motiv skutečně objevit, pozorovat a zkoumat. Mikroskopy používané od začátku 17. století na to nestačily.
Ukazují totiž jen povrch vzorku a navíc nemohou zvětšovat do nekonečna. Tak vypadala situace ještě na přelomu 19. a 20. století. Ale vše se mělo záhy dramaticky změnit.
Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Pozorovat velmi malé struktury můžeme buď přímo, nebo také nepřímo pomocí jevu, kterému se říká difrakce.
Jak funguje a v jaké podobě nám informace o struktuře látek zprostředkovává?
O tom nám před 10 lety vyprávil Stanislav Daniš z katedry fyziky kondenzovaných látek Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pojďme si jeho povídání připomenout.
Optický jev difrakce, neboli český ohyb, už byl znám řadu let. Vzniká vždycky, když se světelný paprsek setká s překážkou, která mu tvoří jakoby ostrou hranu. Potom každý bod na té překážce začne vytvářet sám vlastní vlnění, tomu se v optice říká Huygensův princip, vzniká spousta dalších vln, které se mohou skládat ať už s tím ohnutým paprskem nebo sami ty ohnuté paprsky mezi sebou. Tomu skládání vln se říká interference a takto záření může jít i za hranu té překážky jako do prostoru geometrického stínu. Pokud ovšem ta překážka je nějakým způsobem pravidelně uspořádána, třeba vrypy na optické mřížce nebo například pravidelně uspořádané sítko, které si můžeme představit jako dopravouhlé mřížky, vlastně utkanou věc, tam díky tomu skládání paprsku vznikne periodicky uspořádaný obraz potom na stínítku. Vidíme sekundární pobočná maxima, vidíme nejenom ten přímý paprsek, který projde, ale vidíme i ohnuté paprsky, které vznikají v důsledku toho, že to záření se setkalo s něčím, co je periodicky uspořádané. Ten obrázek, který potom vznikne, kterému říkáme difrakční, charakterizuje ten vzorek úplně stejně jako mikroskop. My si v mikroskopu můžeme vzít okalibrovaný okulár a podívat se, že třeba to sítko je utkáno z měděných drátků, které jsou od sebe vzdáleny 50 mikrometrů. A tu stejnou informaci my můžeme získat i z toho difrakčního obrázku, akorát si musíme pomoct matematikou. Ten obrázek je nepřímý. A pokud použijeme vhodné záření, tak můžeme vidět i dovnitř látek. A takové záření dostali vědci k dispozici koncem 19. století v podobě paprsků X.
Paprsky X, to zní opravdu tajemně. Co to bylo za paprsky?
Posluchači znalí anglického jazyka to pochopitelně vědí, protože v angličtině se jim tak dodnes říká X-rays. V češtině jsme si zvykli označovat je jako rentgenové záření.
Jeho objevitelem byl totiž německý fyzik Wilhelm Konrad Röntgen, připomíná fyzik Stanislav Daniš.
K objevu rentgenova záření došlo vysloveně náhodou. V té době se velmi intenzivně studovaly výboje v plynech a i Wilhelm Konrad Röntgen studoval paprsky, kterým se říká katodové a které se objeví v jakékoliv výbojové trubici, pokud ji vyčerpáme na dostatečně hluboké vakuum. Podstata katodových paprsků byla v té době ještě neznámá a on velice intenzivně studoval jejich vlastnosti. 8. listopadu 1895 večer si všiml, že pokud ta výbojová trubice je pod vysokým napětím, tak mu asi 2 metry vedle světelku je jeden minerál na bázi kyanidu platinito barnatého. Velice rychle mu došlo, že ona výbojová trubice vysílá nějaké záření, které je očím neviditelné, ale ten minerál na něj reaguje. A svým způsobem ho asi popadla i panika, protože si byl vědom, že objevil něco nového, ale tu výbojovou trubici měl doma každý slušně vychovaný fyzik, když to trošku takhle přeženu. Uzavřel se asi na 3 neděle do své laboratoře, velmi intenzivně zkoumal vlastnosti a snažil se i přijít na to, jestli jsou to vlny nebo proud částic. Pokoušel se pomocí optické mřížky zjistit pomocí jeho difrakce vlnovou délku záření, to se mu nepovedlo, ale zjistil jednu úchvatnou vlastnost. Ony paprsky X, jak si je nazval, dokázali prostupovat látkou. Když jim dával do cesty papír, dřevo, tenké kovové folie, tak sice docházelo k útlumu té intenzity, ale ty paprsky procházely dál. A dokonce z té doby pochází první nejslavnější rentgenogram fotografie ruky jeho manželky Berty. Své výsledky publikuje ke konci roku a způsobuje obrovský boom de facto ve fyzice, protože takovéhle vlastnosti žádné záření do té doby nemá. Velmi rychle si nachází cestu rentgenového záření do medicínské praxe, ačkoliv v té době vůbec není známo, o co se jedná, jestli to je vlnění, jako třeba například světlo, nebo proud nějakých částic. Jediné, co se vědělo, je, že dokáže prostupovat látkou a nereaguje na elektrické a magnetické pole, že prochází přímo není těmto magnetickým nebo elektrickým polem uhnuto. V roce 1903 vychází v časopise Živa takový přehledový článek psaný Bohumilem Kučerou a ten o vlastnostech rentgenova záření tam pro fyziky píše. Ale měli také páni fyzikové čemu se divit. Mimo efekt fotochemický a fluorescenci vzbuzující, které má i obyčejné světlo a zvláště jeho fialová a ultrafialová část, jevilo nové záření zjevy dosud neznámé. Prostupnost různými látkami pro obyčejné světlo neprostupnými a co bylo ještě nápadnější, tvrdošně odpíralo jevití jiné, na něž u známých druhů záření jsme zvyklí, totiž lomivost, interferenci, polarizaci nebo z hlediska paprsků katodových uchýlenost magnetickým polem. To vše již v prvém krátkém sdělení rentgenově bylo popsáno. Ký div, že veškerých vědeckých ústavů fyzikálních rázem se zmocnila horečka rentgenovská. V roce 1905 se podařilo Charlesi Barclovi tak trochu přiklonit misku vah na část, která spíše svědčila o tom, že rentgenové paprsky, které byly v roce 1896 takhle pojmenovány, že jsou spíše vlnové povahy. Podařilo se mu totiž ty paprsky polarizovat. Ale to bylo po dlouhou dobu jediné, co se o těch paprscích vědělo.
Ke skutečnému průlomu ve znalostech o tajemných neviditelných paprscích X, tedy rentgenovém záření, došlo v dubnu roku 1912.
Právě tehdy se s definitivní platností podařilo prokázat, že jde skutečně o záření.
Podle Stanislava Daniše získali vědci zároveň účinný prostředek, jak zkoumat vnitřní strukturu látek. Byla objevena rentgenová difrakce.
K objevu došlo na univerzitě v Mnichově. Pracoval tam v té době Wilhelm Conrad Röntgen, který byl ředitelem fyzikálního ústavu. Přišel tam Arnold Sommerfeld, jeden z nejlepších teoretických fyziků té doby. A také tam přišel Max Laue, který se o ten objev zasloužil. Určitou roli hybatele v příběhu objevu rentgenové difrakce dostal Sommerfeldův doktorant Paul Peter Ewald, který dostal zajímavou úlohu na řešení své disertační práce. V Mnichově byla ještě živá představa toho, že pevné látky, krystalické látky jsou uspořádány nějakým pravidelným opakováním motivu i na té atomární úrovni. Nevěděl se sice jak, ale i na přednáškách se tento model neustále studentům opakoval. A Sommerfeld zadal Ewaldovi úlohu, aby spočítal, jak bude interagovat světlo, čili elektromagnetické vlnění právě s takovýmto prostředím, kdy ty atomy, nebo oni tenkrát na to nahlíželi jako na ty póly, jsou periodicky uspořádané. Ewald si z částí té práce nevěděl moc rady, tak si domluvil schůzku s Lauem. Laue se ho začal ptát a zaujala ho myšlenka periodického uspořádání dipólu, protože to pro něj bylo neznámé. Ewald mu vysvětlil, odkud se ta myšlenka bere a on se zeptal, jak předpokládáte velkou vzdálenost mezi těmi dipóly, když jsou periodicky uspořádané. A on pravil, no asi tak na hranici desetiny nanometru. V té době už Sommerfeld odhadl, že pokud rentgenovo záření je vlnové povahy, tak jeho vlnová délka bude právě v této oblasti. A Laue, který se zabýval profesně ohybovými jevy v té optické oblasti, tak najednou tam přišel nápad. Jakmile použije vhodné záření, čili v tomto případě rentgenovo záření, na mřížku tvořenou pravidelným uspořádáním atomů, tak musí být pozorovány optické jevy. Laue začal tuto myšlenku okamžitě rozvíjet. V té době v kavárně Lutz v Mnichově se scházeli veškerí studenti s profesory a debatovali o svých záležitostech. Laue i tam oslovil několik vědců, jak se na to dívají, a svěřil se i svému nadřízenému Sommerfeldovi. V té době se velmi intenzivně studovaly i tepelné vlastnosti látek a vidělo se, že ty atomy nebo molekuly tepelně kmitají. A Arnold Sommerfeld dal velmi silný protiargument k tomu pravidelnému uspořádání, že vlastně ten neuspořádaný tepelný pohyb to pravidelné uspořádání naruší a žádný difrakční obrázek, žádný ohyb nebude pozorován. Laue se nevzdál a dokonce projevil jistou dávku odvahy, že požádal Sommerfelda o zapůjčení jeho asistenta Waltra Friedricha, který měl z paprsky X velmi velké zkušenosti. Sommerfeld povolil teprve tehdy, když Wilhelm Conrad Röntgen zapůjčil Lauemu pro tyto pokusy svého asistenta Knippinga. Trojice Laue, Friedrich a Knipping se potom pustila do realizace dnes už historického experimentu. V té době, kdyby existovala grantová agentura, tak nevím, jestli by ten jejich pokus vyšel, protože oni by si museli do té přihlášky napsat, že chtějí studovat něco, o čem neví, co je, něčím, co také neví, co je, protože o těch rentgenových paprscích nebylo známo téměř nic a o té mikrostruktuře pevných látek také ne. Přesto se do toho pustili. První experiment se jim nepříliš povedl, nevzdali se, provedli jisté úpravy na té aparatuře a 23. dubna se jim konečně po nějakých 16 hodinách expozice, tenkrát jako detektor byl použit černobílý film, tak na tom filmu byly vidět jasně stopy uhnutých difraktovaných paprsků. Tímto jednoduchým experimentem se odpovědělo okamžitě na dvě otázky. Ano, rentgenové paprsky jsou vlnové povahy, později se ukázalo, že jsou jednou ze složek elektromagnetického vlnění, podobně jako světlo, a zároveň bylo jasné, že krystalické látky jsou na té mikrostrukturní úrovni tvořeny periodickým uspořádáním atomů.
Proč je pro nás znalost vnitřní struktury látek tak důležitá?
Periodické uspořádání atomů v látce významně ovlivňuje a dokonce přímo určuje vlastnosti této látky, řekl mi fyzik Stanislav Daniš.
Asi nejznámější příklad toho, když vezmeme ty samé atomy a jenom jinak je v tom prostoru uspořádáme. To je šestý nejlehčí prvek, uhlík. Když je uspořádáme tak, že vezmeme šest atomů, uděláme šestiúhelník, pak se vezmeme další šest atomů, uděláme další šestiúhelník a ten dáme do nějaké výšky na ten původní. Tak takhle vypadá nějak zjednodušeně základní motiv ve struktuře grafitu. To je druhý nejměkčí nerost, je vodivý a opticky je neprůhledný. Teď vezmeme ty samé atomy a uspořádáme je do krychlové struktury diamantu. To je jiná forma uhlíku a najednou máme minerál, který je naopak nejtvrdší na té 10-stupňové škále, je opticky průhledný a z elektrického hlediska se jedná prakticky o ideální izolant. Takže jenom tím, jak jinak uspořádáme atomy v tom prostoru, vytvoříme vlastně jiný krystal, tak získáme látku, která má naprosto jiné vlastnosti. A nebýt objevu rentgenové difrakce, tak bychom dneska neměli tolik materiálu s tolika úžasnými vlastnostmi, protože bychom vlastně ještě tápali, čím to, že jeden materiál má takovéhle vlastnosti, chová se například jako kov a jiný materiál, třeba velmi chemicky podobný, se chová jako izolant nebo třeba jako polovodič. Hnedka po objevu rentgenové difrakce v roce 1912 se znalost o tom objevu rozšířila do celého vědeckého světa. Na druhé straně Lamaňského průlivu pracovali na univerzitě v Leedsu otec a syn Bragové, kteří významným způsobem zasáhli ještě v roce 1912 do rentgenové difrakce. Oni si sestrojili vlastní typ difraktometru, tenkrát tomu říkali spektrometr, který je v malé modifikaci používán dodnes, a podařilo se jim právě vyřešit struktury jednotlivých takových těch jednodušších látek. A jakmile už máte struktury jednoduchých látek, tak dokážete studovat i vlastnosti rentgenova záření a dokážete potom pod mocí stejného matematického aparátu rozluštit strukturu jiných látek. A jakmile už byly k dispozici jednodušší počítací stroje, protože to je úloha, která je trošičku náročná na matematiku, tak se podařilo vyřešit i struktury celkem složitých látek a v roce 62 padly Nobelovy ceny hned za určení dvou asi nejznámějších biologických látek, za rozřešení struktury dezoxyribonukleové kyseliny a za strukturu hemoglobinu. Dneska těch látek, o kterých známe periodické rozmístění atomů, známe jejich strukturu, se počítá na 100 000. Kdysi to bylo náplní celé disertační práce, dneska je to otázkou několika hodin experimentu a několika hodin výpočetní práce z nějakého počítače.
Německý fyzik Max von Laue byl za svůj objev rentgenové difrakce už v roce 1914 odměněn Nobelovou cenou.
Dva Britové, otec a syn William Henry a William Lawrence Bragové, ji dostali o rok později za to, že vyvinuli vlastní metodu, která umožnila nejen určování krystalových struktur pomocí rentgenového záření, ale také měření vlnové délky.
Jak už jste slyšeli, jejich typ difraktometru se v mírně pozměněné podobě používá dodnes a nejen na Zemi. Přístroje na rentgenovou analýzu hornin má na palubě třeba i vozítko Curiosity, které stále ještě pracuje na Marsu.
Napadlo by něco takového Wilhelma Konráda Röntgena, když ve zšařelé laboratoři přemýšlel nad důvodem neobvyklého světelkování krystalů na svém pracovním stole?
Teď už vás v Planetáriu čeká naše pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Uslyšíte první letošní příběh s dvojkou na konci, který pro vás připravila kolegyně Veronika Kindlová.
Lednové výročí s dvojkou na konci letopočtu bude tragické. 26. ledna 1972, tedy před 50 lety, se do okolí obce Srbská Kamenice, nedaleko města Česká Kamenice, zřítily trosky dvoumotorového dopravního letadla DC-9 jugoslávských aerolinek JAT. Šlo o pravidelnou linku Stockholm-Kodaň-Záhřeb. Až k hranicím NDR probíhal let bez komplikací. Letadlo se po minutí posledního německého kontrolního bodu ve výšce 10,5 kilometru rozloučilo s německým řízením letového provozu a mělo se hlásit československé straně. Jenže v té chvíli zmizelo z radaru. Po krátké době bylo jasno, letadlo se zřítilo. Ve stroji, který se rozpadl na tři kusy, zahynulo 23 cestujících a 4 členové posádky. Zázračně přežila jen letuška Vesna Vulovič, která se zaklínila v kuchyňce v zadní části letadla, která šikovně dopadla do svahu. Rozeběhlo se podrobné vyšetřování, kterého se účastnili odborníci na defektoskopii, mechanoskopii, chemii, lékařství. Černou skříňku zkoumali také specialisté z Amsterdamu. Výsledek byl jasný. V jednom z kufrů v přední části byla uložena amatérsky sestrojená výbušnina s časovačem. Detonace poškodila konstrukci a řízení letadla, které se vlivem destrukce a okolního tlaku během pádu rozpadlo a zřítilo do okolí Srbské Kamenice. Za útokem stála patrně chorvatská separatistická organizace Ustaša. Měla asi spadeno na jugoslávského politika, který se měl linkou původně vracet z pohřbu dánského krále. Švédští policisté tehdy přijali telefonát, ve kterém kdosi mizernou švédštinou oznámil, že tragédie je dílem ustašovců. Navzdory odborným závěrům se od 90. let objevují konspirační teorie. Například ta, kterou v roce 2009 představil německý novinář z ARD. Na základě výpovědi jakýchsi nejmenovaných expertů tvrdil, že letadlo DC-9 sestřelila československá protivzdušná obrana, protože se ztratilo z radaru a bylo 2 minuty od skladišť atomových zbraní. Podle odborníků je to nesmysl, který lze vyvrátit řadou argumentů. Jednak československá armáda atomové zbraně neměla, možná tu něco měli Sověti, ale kde a co, o tom naše strana sotva věděla. Za další, pokud by letadlo sestřelila stíhačka, nemohla by to od zmizení letadla z radaru v žádném případě stihnout. Teoreticky mohla na letadlo zaútočit i raketa ze základny v Přestavlkách u Roudnice nad Labem. Jenže ta by k němu vzhledem k okolnostem doletěla jen tak. A hlavně, start takové rakety dělá pekelný rámus, který by si někdo z okolí musel pamatovat. Jak by raketa nebo stíhačka mohla útočit na objekt, který nebyl vidět na radaru? Pokud by jugoslávský stroj dostal zásah od pozemní rakety nebo ze stíhačky, byl by roztrhán na kousky a ne na 3 velké části. A lidé na palubě by byli i hned mrtví a patrně nikoli v celku. Jenže podle pitevních nálezů mnozí z nich, včetně pilotů, během pádu ještě žili. Také by se museli najít zbytky raket a trosky letadla by podle zákonů fyziky museli ležet úplně jinde. Kdyby Čechoslováci něco tutlali, stěží by nechali Nizozemce, aby zkoumali černou skříňku. Nehledě na to, že o útoku, ať už prostřednictvím stíhačky nebo rakety, by musela vědět spousta lidí. Těžko si představit, že v naší zemi, kde se nic neutají, by to už dávno někdo nerozkecal. A pravděpodobně by se o akci dozvěděli i zahraniční zpravodajské služby. A ty by už vůbec neměly důvod k mlčení. Jenže někdy zkrátka nejsou odborné a logické argumenty nic platné a paranoidní představy, že všechno je jinak, vítězí.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. Jak víte, v prosinci jsme hráli o knihu Alf ze Zlatého kamene a zůstali jsme vám dlužni jménový herce.
Četbou pověstí a pohádek z Faerských ostrovů si zpestří své zimní večery pan Michal Jedelský z Frýdku Místku. Gratulujeme. V lednu budeme hrát o knihu Vladimíra Sochy Dinosauři, rekordy a zajímavosti.
Jednou z mých dětských můr byla představa, že mi oknem do pokojíku nahlíží dinosaurus. Byl to sice jen bíložravý, dlouhokrký sauropod z obrázku Zdeňka Buriana, ale hlavu měl velkou jako lednička a to mi k nočnímu strachu stačilo. Sauropodi by k nám do druhého patra bez problému dohlédli. Draví teropodi, reprezentovaní pro mě v dětství především tyrannosaury, naštěstí nikoli. Měli mezi sebou rekordmany trochu jiného typu. Pokud vás nebo třeba vaše děti dinosauří rekordy také zajímají, nahlédněte do nové knihy Vladimíra Sochy, doslova dinosauřího fanatika, nazvané Dinosauři, rekordy a zajímavosti, kterou loni v létě vydalo nakladatelství Kazda. Že byli mezi dinosaury obři srovnatelní snad jedině s dnešními kytovci, je obecně známo. Jiní dinosauři byli naopak velice malí, tak malí, že by se ztratili mezi současnými ptáky, kteří jsou ostatně jedinou dodnes přežívající dinosauří linií. Vladimír Socha vám ve své knize představí i nejstarší známé dinosaury a také některé z těch posledních, kteří se nejspíš dožili oné katastrofy z vesmíru, která znamenala konec dinosauří dominance. Seznámíte se s největšími obry, vedle kterých by žirafy vypadaly jako trpaslíci, s bíložravci i dravci s největší hlavou, nejdelším krkem či neobvykle utvářenými končetinami. Poznáte dinosaury bohatě opeřené, rychlé běžce i chodící pevnosti a zbrojnice. Zamyslíte se nad věkem, kterého se snad dinosauři dožívali, a v němém úžasu stanete nad největšími vejci, skamenělými stopami a vzácnými dinosauřími mumiemi, které se dochovaly i z otisky kůže a obrysy měkkých tkání a vnitřních orgánů. Díky nejnovějším výzkumům už víme, že někteří dinosauři trávili část života ve vodním prostředí. Vědci získali dokonce unikátní informace o zbarvení některých dinosauřích druhů, o jejich společenském životě v tisícihlavých stádech a na obrovských hnízdištích. Vladimír Socha vás ve své knize seznámí i s dinosaury chladných oblastí a také s tvory vybavenými nejrůznějšími zvláštními adaptacemi. Jména dinosaurů jsou často víc než krkolomná a jejich vzhled, rekonstruovaný v knížce desítkami ilustrací Vladimíra Rimbaly, často podivný. Jejich zmizelý svět byl však velmi pestrý, co do různosti života a jeho forem si nezadal s tím naším. Je v tom skryté určité poselství. Svět dinosaurů po jediném tvrdém direktu zmizel. My lidé jsme sice možná chytřejší než oni, ale právě proto bychom si měli co nejčastěji připomínat, že to, co se stalo dinosaurům, se může snadno přihodit i nám. Dokonce rekordně brzy.
Knihu Dinosauřích rekordů můžete získat, pokud správně zodpovíte naši otázku.
Napište nám, jak vědci pojmenovali prvního prokazatelného dinosaura, jehož kosti byly nalezeny na území České republiky, konkrétně v roce 2003 na Kutnohorsku.
Jeho latinské jméno je poctou dvěma významným osobnostem české kultury a vědy. O které osobnosti se jedná a čím se proslavili?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 23. ledna. Hodně štěstí. V minulém planetáriu jsme vám nabídli první část přehledu očekávaných událostí v kosmonautice a výzkumu vesmíru, ke kterým by mělo dojít během letošního roku.
Zmínili jsme několik lednových událostí a stručně probrali některé významné starty, které se chystají v prvním pololetí. Dnes se posuneme o kousek dál v čase a podíváme se také na dění kolem Mezinárodní vesmírné stanice ISS.
A kromě velkých kosmických agentur si připomeneme aktivity soukromých společností, které se pomalu, ale jistě stávají jejich rovnocennými partnery.
Vašimi průvodci světem vědy a fantazie jsou stále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Na třetí čtvrtletí letošního roku chystají další ze svých kosmických misí Indové, Chandrayaan 3. Pokračuje odborník na kosmonautiku Dušan Majer, mimo jiné šéfredaktor webu Cosmonautics.cz.
Je to součást dlouhodobého programu Chandrayaan. Konkrétně je to reakce na misi Chandrayaan 2, která byla tvořena orbitrem, tedy oběžnicí měsíce, landrem a roverem. Zatímco ten orbiter funguje dobře, obíhá kolem měsíce, tak přistání landru s roverem se nepovedlo. A Indie si řekla, pojďme si tu misi zkusit znovu, už jsme zase o něco chytřejší, takže Chandrayaan 3 nebude obsahovat orbiter, ten už na oběžné dráze je, z mise Chandrayaan 2, ale půjde pouze o ten lander a rover, který by se měl pokusit o přistání. Tak držme palce, start je plánován na třetí čtvrtletí roku 2022. Ve stejném období by měla startovat také další indická vědecká mise, Aditya L1, a tahle mise by měla studovat Slunce. Na měsíc ale míří i další země, Japonci společně se Spojenými arabskými emiráty. Konkrétně Japonci připravují lander Hakuto R, který by tam sebou měl vzít právě vozítko Rashid, které připravují Spojené arabské emiráty. A když už se dostáváme ke konci roku 2022, tak samozřejmě hrozí odklady, skluzy na rok 2023. No a nemohu zapomenout na to, že na čtvrté čtvrtletí roku 2022 se připravuje japonský start nákladní lodi HTV-X, což je vylepšená verze nákladní lodi pro mezinárodní kosmickou stanici, která tam bude vozit náklady a zásoby. No a sluší se připomenout ještě českou stopu, která nás čeká v letošním roce. Máme to štěstí, že při třech po sobě jdoucích misích Transporter od firmy SpaceX poletí vždycky nějaká družice z České republiky. Na misi Transporter 3, která je chystána na 10. ledna, má letět VZLU SAT 2. Na misi Transporter 4, chystaná zatím na březen, má letět družice BD-SAT, no a na červnovou misi Transporter 5 má vyrazit kromě jiných družic také Planetum 1, což je CubeSat, který připravuje pražské planetárium.
Už jste o něm v našem pořadu slyšeli.
Na oběžné dráze létá kromě tisíců družic také Mezinárodní vesmírná stanice ISS. Stavět se začala v listopadu 1998. Od listopadu 2000 je trvale obydlena kosmonauty.
Ti se na oběžné dráze pravidelně střídají, vyžaduje to časté zásobovací lety a když si k tomu připočtete další návštěvy ze Země, je to celkem frmol.
Ani letos to nebude jiné, říká Dušan Majer.
Pokud se budeme bavit o kosmických lodích, které mají v roce 2022 zamířit k Mezinárodní kosmické stanici a vynecháme turistické mise Axiom 1, Axiom 2 v lodích Crew Dragon, Soyuz MS-23, případně testovací první let nákladní japonské lodi HTV-X, tak tady máme hned několik lodí, které se k ISS vypraví. Z těch nepilotovaných nás už v únoru čeká start ruské nákladní lodi Progress MS-19. Taktéž v únoru má startovat americká soukromá nákladní loď Cygnus od firmy Northrop Grumman, konkrétně na misi NG-17. Na květen je plánován start nákladní lodi Dragon 2 od firmy SpaceX, která vyrazí na misi CRS-25. V červnu má startovat k ISS ruský Progress MS-20, na srpen je plánován další start lodi Cygnus, tentokrát mise NG-18. V září se má k Mezinárodní kosmické stanici vypravit další loď Dragon 2 od SpaceX na misi CRS-26. No a zatím poslední plánovaná mise nákladní k Mezinárodní kosmické stanici by měla startovat v říjnu a bude to ruský Progress MS-21. Ohledně pilotovaných výprav, tam jsou na rok 2022 plánovány celkem 4. Dvě budou v lodích Crew Dragon a dvě v lodích Soyuz. Na duben se plánuje start mise Crew 4, což je americká mise v lodi Crew Dragon od SpaceX. Na palubě budou 3 zástupci Spojených států a 1 Italka, konkrétně Samantha Cristoforetti. Ta už na ISS jednou pobývala, takže můžeme se těšit na dalšího zástupce Evropské kosmické agentury na dlouhodobé misi půl roku na Mezinárodní kosmické stanici. V říjnu má k ISS startovat další Crew Dragon, konkrétně na misi Crew 5, a to je hodně zajímavá mise z hlediska posádky. Tam totiž budou dva členové z USA, jeden člen z Japonska, ale to čtvrté místo v lodi Crew Dragon na misi Crew 5 obsadí Ruska, kosmonautka Anna Kikina. A kromě toho, že Rusové nemají příliš kosmonautek, Kikina se stane prvním občanem Ruska, který poletí na americké soukromé lodi, tedy v Crew Dragonu. Rusové dlouho byli proti kosmickým lodím od SpaceX takový zdrženlivý, říkali, že potřebují si ověřit, jak jsou ty lodě spolehlivé, až po několika misích, že se rozhodnou. A to, že nominovali svou kosmonautku do právě mise Crew 5, tak znamená, že získali k těmto lodím důvěru. Ale ono to má samozřejmě i opačný efekt, a sice, že po sérii několika letů, kdy k ISS létaly pouze čistě ruské sojuzy, tak zase bude v některých sojuzech Američan. Ale bude tam jeden podstatný rozdíl. Dokud nelétali americké soukromé lodě, létali Američané pouze v sojuzech. A tehdy Američané Rusům platili za ta místa. Ale teď, když budou Rusové létat v amerických soukromých lodích a Američané v sojuzech, tak ty agentury si to, lidově řečeno, seškrtají navzájem. Takže si nebudou platit. Američan poletí zadarmo v sojuzu a Rus poletí zase na oplátku zadarmo v americké soukromé lodi. No a už jsem tady zmínil ty lety kosmických lodí Crew Dragon, tak se ještě sluší připomenout lety sojuzů. Na březen je plánován start sojuzu MS-21, ve kterém ještě budou tři Rusové, ale sojuz MS-22, který má startovat v září, tam mají být Rusové pouze dva, a to poslední místo, třetí, obsadí zatím neurčený astronaut NASA. Takže dá se říct, že po několika měsících se opět dočkáme těch mezinárodních posádek, tak jak jsme na to byli zvyklí. Pouze s tím rozdílem, že už si za to agentury navzájem nebudou platit.
Jak už jste od Dušana Majera slyšeli, kromě velkých kosmických agentur budou mít letos napilno i v soukromých společnostech, jako je třeba SpaceX.
A není v tom sama. Velkých i malých hráčů je už na tomto poli pěkná řádka.
Co se týče firmy SpaceX, tak tam samozřejmě se dá očekávat pokračování toho trendu, který začal už v roce 2021. To znamená velmi rapidní frekvence startů raket Falcon 9, dočkáme se i několika startů raket Falcon Heavy, ať už s vědeckou sondou Psyche nebo s několika náklady pro ministerstvo obrany, je tam i komerční zakázka s telekomunikační družicí, no a pochopitelně u SpaceX nemůžeme vynechat ani testy systému Super Heavy Starship. Možná už v březnu bychom se mohli dočkat letového testu, který míří na oběžnou dráhu. To znamená, poprvé nebude v akci pouze ten horní stupeň, kosmická loď Starship, ale i nosná raketa Super Heavy. Oni už jsou z hlediska hardwaru připraveni teď, ovšem čeká se na oficiální povolení od federálního leteckého úřadu, který potřebuje zpracovat připomínky ze všech stran veřejnosti, ekologů a zohlednit, jestli je opravdu vše připraveno k tomu startu. Půjde vyloženě jenom o to, otestovat, jak se chová nosná raketa Super Heavy při letu, protože 29 raketových motorů Raptor ještě v jednu chvíli nikdy nepracovalo. Pochopitelně inženýry ze SpaceX zajímá také, jak se bude chovat tepelný štít, který pokrývá celé břicho Starship S-20, takže tohle testu bychom se mohli dočkat v březnu, ale pochopitelně záleží samozřejmě na tom, jak bude postupovat ten zmíněný úřad a samozřejmě i to, zda SpaceX bude technologicky připravená. Samozřejmě na základně Boca Chica už probíhají i přípravy na další prototypy, které se už svařují a budou připraveny nastoupit na místo těch, které se aktuálně chystají ke startu. Takže opravdu to tempo startu se navyšuje. Ostatně SpaceX dobře ví, že si musí pospíšit, protože v roce 2021 si NASA vybrala jakožto dodavatele pilotovaného lunárního landru pro program Artemis a to má být právě upravená Starship, takže není důvod se zdržovat, je potřeba šlápnout do pedálů, aby se tahle technologie vyladila a byla připravená na dopravu lidí na povrch měsíce. Z těch dalších firem pochopitelně můžeme zmínit třeba společnost Blue Origin, která by ráda připravila svůj těžkotonážní nosič New Glenn, ovšem potýká se s poměrně závažnými problémy z hlediska vývoje a výroby raketových motorů BE-4, což o to, kdyby tyhle motory poháněly pouze jejich vlastní raketu New Glenn, tak by to ještě se dalo nějakým způsobem omluvit. Problém je v tom, že firma Blue Origin tyto raketové motory před lety nabídla i firmě United Launch Alliance do jejich nové kosmické rakety Vulcan. A oni to výběrové řízení vyhráli. A teď, jelikož nestíhají ty motory otestovat, vyrábět, pravděpodobně možná můžeme spekulovat, že při vývoji a testech se odhalily nějaké chyby, které se nedaří vyladit. No tak v tuhle chvíli právě tyhle ty motory zdržují dvě rakety. Nejenom New Glenn, ale i Vulcan od United Launch Alliance. V letošním roce 2022 by se konečně snad měl tenhle problém vyřešit a ta výroba těch už opravdu letových, nikoliv testovacích motorů, by se měla rozběhnout na plné obrátky. Pochopitelně trh malých raket se rozrůstá doslova živelně a jsou to už ne jednotky, ale téměř až desítky malých firem, které rostou jako houby po dešti. Pochopitelně až další roky teprve ukáží, které z nich jsou životaschopné, které z nich se udrží a které naopak skončí v propadlišti dějin. Ale už z toho předchozího roku můžeme říct, že třeba společnost Virgin Orbit, která sází na malou raketu, na kapalné pohonné látky, vypouštěnou spod upraveného Boeingu 747, tak ta má velmi slušně našlápnuto. Můžu zmínit společnost Astra Space, která zase sází na, řekněme, jednoduchou konstrukci, jednoduchou předstartovní přípravu. Jim v podstatě stačí vybetonovaná plocha, přístup na internet a všechno potřebné se dopraví na místo startu v transportních kontejnerech. To znamená startovní rampa, všechno potřebné vybavení, raketa a pak mohou startovat de facto odkudkoliv.
Tolik pro tentokrát odborník na kosmonautiku Dušan Majer a jeho přehled očekávaných událostí v roce 2022. Příště se s ním vydáme k měsíci, slunci a možná ještě dál.
Pro dnešek je to všechno. Pokud by se vám během týdne po vědě stýskalo, můžete si zajít na první letošní setkání veřejnosti s vědou Café Nobel, které organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem.
Ve čtvrtek 13. ledna od 17 hodin přivítáme v Muzeu města Ústí nad Labem známého historika Petra Čorneje.
Tématem jeho přednášky bude bitva před Ústím nad Labem a její obraz husitské a katolické interpretaci. Tak se nechte pozvat.
Loučí se s vámi a naslyšenou se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.